Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu hepde dören adaty bolmadyk howa şertleri şol sanda güýçli ýel ýurdun käbir ýaşaýyş ýerlerinde ilata maddi ziýan ýetirdi. Ýaşaýjylar kömek sorap häkimetlere ýüzlenmeli boldular. Ahal vilayatynyň Kaky etrawynda 16 aprelde öýlen dören güýçli ýel hususy jaýlara ziýan ýetiripdir. Ýerli ýaşaýjylar şemalyň güýçli bolanlygyny aýdyp, ony tüweli diýip atlandyrdylar. Tebii hadisanın ziyan yetiren yerlerinin biri Sarak Siyaşayış toplumu olup, yerli yaşayıcılardan ona olay kocalık hakimetlere yüz tutmak kararına geliptir.
Ahyl bulanatynyň häkimine ýüz tutup kömek soran ýaşaýjylar jaýlarynyň üçeginiň opurlanyny, häpşgeleriniň döwlenligini, bag agaçlarynyň ýyklanyny habar berdiler. Adamlar tuwleýin miweli baglaryň gülünü döküp bu ýyl miwe hasylynyň dolýada köp bölüginiň weýran bolmagynyň alady edýärler.
Dip kakalı çeşme gurrun verdi. Anonimlik şertinde gurrun geç olan yerli çeşmeler hekimin yaşayıcıların çeken ziyanının övedini dolma için pulun yoktuğunu, aydınlığını gurrun verdiler. Häkimlige ýüz tutan ýaşaýjylar weýrançylygyň netijelerini we ýetiren ziýanyny video we foto düşürip bu maglumatlary hem alyp baryptyr. Emma TV hadisanyň weýrançylykly netijelerini dokumentleşdirilmegi häkimin gaharyny ýetiripdir. Häkim arz şikayet eden adamlaryň şaýatlyk foto we video ýazgylaryny görüp "Ör gökden geldi" dip çeşmeler gurrun berdi.
Bu ýazgylary tiýdirak ýok etmek tapşyrdy. Ol kömek sorap gelen adamlara garap, "Siziň kelläňiz nirede?" MHM işgärleri duysa, bu yazgılar üçin hemmeňiz gözünün aňyrsyna atylarsyňyz. Türkmenistanda döwlet siýasatyndan habaryňyz ýokmy? Ýurdumyz Allahynyň nazar salan ýurdy. Tebigi hadiseleriň, betbagçylyklaryň bolmaýan ýurdy. Siz bu hakykat bilen hökümetiň siýasatyna garşy gitjek bolýarsyňyzmy?
Diýdi diýip şol duşukdan habarly çeşme gurrun berdi we ol häkimin baran adamlaryň ýüzüni alyp otagdan çykaryp goýberenligini aýtdy. Adatlyk radiosy TV hadisanyň ýetiren ziýany we ýaşaýjylaryň ýüz tutmagy bilen bagly ýagdaý barada Ahal vilayatynyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Kakaly ýaşaýjylar bolsa TV hadisalardan ejir çekenligini we ziýanly netijeleri bilen öz başda göreşmeli bolýanlygyny belläp nägili bolýarlar.
Başyna dürli kyn ýagdaýlar düşenine hökümetden ýardam bolmaz. Ozonu adamlar yeni bir gedek doğulu göz yetirdiler.
Dip kakalı çeşmelerin yeni bir etdi. Yurdun genişliğinde adattan daşarı hova şertlerinin dörenliğini Mete Jurnal neşri hem xabar verdi. Hova şertleri var adı mağlumatları çav ediyen bu neşir 15. ve 17. aprel aralığında fiyotların köpüsünde yağış yağıp yıldırım çakınlığını, güyüşlü yelin bolunluğunu, kəvri yerlerde güyüşlü tozonlu yelin dörümögü yali hadisaların yüz açıqanlığını xabar verdi ve hakiki hova şertlerinin çak edilşinden hem xas ağır olmağını çaklamağı esasın bardygyny belledi. Maglumatda 16 aprelde Saraksda yelin tizligi 17 metr sekund, Daşoğuzda 15 we 16 aprelde 16 metr sekund, Marda 14 metr sekunda çenli ýokarlanjagy aýdylypdy. Bu ýagdaýyň ýurdun territoriýasynda sowuk howanyň çözmegi bilen baglydygy bellenip, ýurdun käbir ýerlerinde howanyň 20 gradusa çenli sowandygy aýdylypdy. Döwlet habar serişdelerinde berilen şu hepdeniň howa çaklamalarynda howanyň regionlara görä 23 we 29 gradus aralığında kızacaktığı aydılıp, güyüşlü yel tozonu tupan ve tibii hadiselerin yaşayıcılara yetiren ziyanı varadı, xabar bolmandı. Sonki ýyllarda tebigi hadiseler şol sanda güýçli ýağın, ýel, duzly we tozonly tupanlar, sel we suw joşmasy ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyň giňişliginde gaýtalanyp durýar.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahyr welatynyň tejen otly mendirine ýol ösüri somsa we gutapýaly taýýar imit önümlerini satýan yerli ýaşaýjylar polisi işgärleri tarapynyň nişana alynýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdi.
Biz öňden bäri otly mendirlerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisi işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçü sowdasynda aýplap kovul apaslayar. Olur bizin öyde visiren naharlarımızı almak çıvolyar.
Deyip tecenin otlu menderini aldık fevda süren meşgulunyan yerli yaşayacaylar. Olur tayar naharlardan başka düye çağlı, şiirili suğlar, şerbetler, kofi, çörek ve bulkayalı imi tönümlerini hem yol otsoru hödürlü yanıklarına giyarlar.
Biz devletin qadağı neden de atlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gidilenip bu kulüp haritlarımızı tatmalı bolyarız.
Deyip yerli sevdegarlar aydiyar. Tecen ve düşok otlu stansiyalar odoldun veri ilat arasını velayetin üstünün geçen otlulardaki yol osurun uzak yolu ara kesme verip ağdoğluk garvanyan stansiyalar hükmüne tanılıyardı. Akıl marı ve leva pulatlarının arasına atlayan yol osu otluları Tecen şehrinin hem de düşok şehirçesinin otlu menzillerine yolu ara kesme veriyar. Sonra kevr yol osur otlulardan inip yerli yaşayıcıların hödürleyen tayyar iyi içkilerinden satın alıyarlar. Bu menzillerde yaş yetkincekler, hayarlar ve erkek adam öylörde büsülen somtaları, fitçileri, kutapları ya da iyimeti ansat beylik nakarları yol osuru hüdürlüyer. Bu yağday hem yol osurun yürekse edinmeğine hem de yerli yaşayıcıların biraz girdici kazanmana yardım veriyerdi. Yönetan kuatlarda bu sevda polisi işgaller tarafına nişana alınıp başlanı. Bu stansiyaların üstünün geçen Aşgabat, Türkmenavat, Aşgabat, Amidirya uatlılarına yol osur 13 saatten 17 saat için uatlılı bolmalı olyarlar. Marvulayetine varayan yol osur hem bu stansiyaların üstünün geçer. Bu uğurlar boyunca katlayan yol osurun umum sanı var da mağlumat verilmeyer. Yönü Demir Yolları kampanyasının web sahipasına göre bu kampanya her yılda 6 milyon çemesi yol olacağı hizmet ediyer. Şeyle bulanı her yılda milyonlarca yol uçuyunun tecen ve düşok stansiyalarının üstünün geçeceğini çaklamağa esas var. Uotlu katlayan her bir yol uçu tecen ve düşok uotlu stansiyalarına satılayan somtaların ve utapların potensiyel müşterisi olup duruyor. Yönü yerli ağzık sevdası polisi kadığının sede var oluyor.
Olar bizden ağzık sevdasını devam ettirip bilmeğimiz için 50 manat meçverinde para soruyorlar.
Deyip beyle kıbır somsa satıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun veriyor.
Bizim gündelik kazanyan girdeceğimiz 50 manada yetmeyen. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Deyip o sözünün üstünü yetiriyar. Polisi işgaller otlu mendirlerini azık sevdugarlarına karşı güçlendiriyen çareleri var da düşündürüş vermeyer. Azatlık bu var da yerli polisi idaralarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Galiberse de öylerde bişirilip yol osuru hödürlünyen azık önümlerinin hili var da yol osurdu. Ne hildir bir şikayetlerin koğuşup koğuşmanlığı hem melimnel. Demir Yolları kampanyasına göre yol osu otlularınakı VIP bölümlerde yol osuru akşamlık nakarlar hödürlünyer. VIP yol osuru tek günlerde tavuk sate ve tuvi cübüt günlerde et sate ve greçki hödürlünyer deyip kampanya ediyar. Yine duşoklu ve tecenli yaşayıcıların somsadır kutapları inni ençeme yıllardını ver bu sevdiklerin üstünden geçen yol osurun arasına hridar tapıp geliyar. Önkü yıllarda da Atık Radyosu'nun web takipasına duşok stansiyasına akı ıkçam garvanışkanları vardı. Fotogaleriyeye hem çap edilipti. Sonra yerli yaşayıcılar bu stansiyanı garvanışkanı atlandırıptı. Yol osu otluları belik stansiyalarda 3-5 minut saklansa bu mendilde 15 minuttan kuvrak saklanıyar. Bu hem yol osuru garvak kurvak edinmeğe, çay çörük edinmeğe mümkünçülük veriyar deyip yol olsuray diyar. Yönü sonku kavurlar polisi işgarlarının yerli sevdegarları nişana alıp başlamağı bu menzilde yönünü veri devam edip bilen yol deplerini sinaga salyar.
Olar para soruyarlar. Bizde olara berer yali bir manat hem artıkmış pul yok.
Deyip öyünü kutap pişirip otlu menzilini yol olsura satyan tecenni yaşayacağı diyar.
Biz Duşak şehirçesindeki otlu menzilinde kan azar bermeyarlar deyip eşittik. Belki Duşak'a geçeriz.
Deyip o sözünün üstünü yetiriyar. Azatlık radyosunun havaçları bu mağlumatların fonunu kağıt etrafının Duşak şehirçesindeki otlu menzilini varıp bu yerde imiz sevdasının alınıp parlaşmalarını tanışıp oldular. Bu şehirçeden gelip kuşayan mağlumatlarda bu yerdeki otlu stansiyalarına durmuş önküsiyalı devam ediyar. Yeri sevdegarları polisiye basışlarını ağlamayar. Duşak stansiyasına Azatlık radyosunun havaçları bilen gurrundaş olan yerli sevdegarlar öğrenlerinin yaşayış durmuş şartlarının, güdüren şartlarının ağırlaşmağı var da gurrun verdiler.
Şehirçede 7 işsizlik hüküm sürer. İlatın güdüren şertleri ağırlaşıyor. Ekin meydanları şorlaşıyor. Dayhanlar girdecilik hatıl alıp bilmeyer. Ekerançılık suları yetmezçilik ediyor.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyor. Akıl vulatının kaki etrafının Duşok şehirçesi payitağıt Aşgabat'tan 160 kilometre çemesi gün orta günü orada yerleşiyor. Duşok gülen tecenin arası 50 kilometre çemesi olup bu tevitlerde ilat, esasan, obahuculuğu, ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunuyor. Duşoklu yaşayıcılar yurdun tevigi baylıklarından geliyen girdecilerin ehlisinin dine payitağıta sarp ediliyenliğini, Aşgabat'ta ne çedaşlaştan yaşayış durmuş şartlarının sonçada kıyınlaşıyanlığını, öğrenlerinin otlu mendillerine somta ve kutap satıp güzüren aylamağa çalışıyanlıkla
Merkezde oturan adamlar vilayetlerdeki ilatın yasız durmuş şartlarının kovulandırılmağına ünt vermeyerler. Sonun için yetim oğlan öz göğüvüğünü öz keter diýilse ýaly tewitlerde ýylat öz garamatyny öz üstüne alýar.
Diýip duşoklu ýaşaýjy raýdyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ilkinji gerek duşok saýlaw okrugynyň türkmen parlamentine deputat saýlanypdy. Ol Türkmenistanyň siýasat sahnasyna ýöňe taýlanyp başlan ýerki ýyllaryna 2017-nji ýylda bu tewitde bir saglyk merkeziniň açylyş tabarasyna gatnaşypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometrik pasportyna ee bolmagy istek bildirýänleriň sany köpelýärkä, migrasiýa gullyklarynda nowatlar artýar. Hususan da Balkan welaýatynda pasport nowatlary indiki ýyla çenli uzapdyr. Birnäçe aýlyk hereket etmeden soň jeton almak düzgüni ýene de ýola goýulupdyr.
3 aýdan soň ýene nowatyň döremegi, jetonlaryň girdilmegi adamlary lap geçýär. Aprelin başyndan girdilen jeton nowaty gysga wagtyň içinde 2026-njy ýylyň ýanmaryna barp getdi.
Dip migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly Balkanda çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatyndaky şahamçalarynyň ählisinde ýagdaýyň bir meňzeşdigini, emman Gyzylarabat we Balkanabat şäherlerinde pasport nowatlarynyň has ulduğunu bellediler. Balkan vilayetinde yurdun beyleki sevetlerinde bolşiyali sonki yıllarda uli pasport nuovutları saklanyardi. Ema yılın başında rayetlerin biometriki pasport üçin resmi namaları nuovutsuz kavul edilip başlanıpdi. Şol dövrün devamında Balkanlı çeşmelere göre sevette münler çağadın pasport alma üçin yüz tutuptır.
Geçen 6 ayın devamında vilayet boyunca 25 000 raýata zagran pasport berme üçin resmi namalary kabul etdik. Zagran pasport üçin blankalary ýetirip bilemzok. Prezident administratiýasyndan goloýdy barla gelip zagran pasport bermegi azyndan 80% azaltmagy tapşyrdy.
Dip Balkanly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi we döwlet halkynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýär dip söýdüniň üstüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky döwürde böjer işgärleriniň arasynda işini meýle tiň terk edip daşary ýurtlara dehmet migrasiýasyna gitmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpçülükleýin häsiýete ee bolanlygyny habar berip gelýärler.
Wezipeli müdirler we olaryň orunmasarlary ady berli wraşlar, bank işgärleri, avtopark ýolbaşlary we baş injenerler hem wezipelerini taşap daşary ýurtlara dehmet çekmek gidip başladılar.
Deyip devlet edarasında işleyen Balkanlı çeşme 18. aprelde gurrun verdi. Golayda işini terk eden Lukman hem öz kararını yurtta perspektiva görmeyenlik bilen düşündürdi. Men öz çağılarımın geleceğini bu yurtta görmeyerin gün batar yurtlarda çağılarımı okutacak, özüm işleyecek, maşkalamı hem alıp gidecek dedi. Şol bir vaxtada yerli çeşmeler para bilen pasportı gizge vaxtta adatça bir ayda almak mümkinçiliginin saklanyanlığını ve paranın muhtarının önkiyali 500 Amerikan dolarına baravardığını bellediler. Para verip pasport almağı islek bildiriyenler az değerli görünýär.
Zagran pasporta näçe manat para berip bolsa da ýurtdan bir gün ýergisseň bähbet bolýar. Gowlugy tarap görünýän zat ýok. Geçen ýyl 55 manatdy. 1 kilogram etiň bahasy häzir 100 manada et tapyp bolmaýar. Inflasiýa ýokary, aýlyklar hakykatda 5% artdy. Markadagyň gannasyna we beýleki tutumlara her aýda aýlygymyzyň 40% alynýar.
Dip Balkanly büdjet işgärleri etdi. Türkmenistanda minimal aýlyk şuýlyň başyndan 1400 manat çemeti hasaplanýar. Emma iş ýüzünde eline düşýän puly 1000 manattan geçmeyen aylıklı büdjet işgärleri hem bar. Bu resmi kurs boyunca 285 Amerikan dollarından tekil gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 50 dollara barabar. Türkmenistanlıların bir bölügü yurdu terk etmek isteklerini yurtta işe yerleşme kıyınçılıkları bilen düşündüren olsalar, belikleri öz iş şertlerinin ağırdığını emma aylıklarının olsa yaşamı için yeterlik değerliğine ederler.
Qoy nem etseler son etinler. Gece gündiz islap, 150 dollar aylık bilen men işlecek değil.
Dip Balkanlı böjet işgäri özi ýaly kärdeşleriniň hem ýurdy terk etmek hereketine başlandygyny, birnäçesiniň eýem daşary ýurtlara gidendiklerini aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary edilmekdäki kynçylyklary 2021-nji ýylyň başyndan beri hasam güýçlendi. Türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gidip gelmek üçin zerur dokumenti almagyň nowatlary bir ýyldan aşyp 2 ýyla uzan pursatlary hem boldy. Türkmenistan öz raýatlaryna tiýahatçylyk dokumentini diňe ýurdun içinde de berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Parizde Ukrainadaky urusy betetmek boýunça 2 günlük gepleşikleriň jemlenmeginden soň eden çykysynda Ýewropanyň retmiýleri bilen tabyrsyzlygyny ýaňdatdy. Rubio'nun 18 aprelde eden çıkışı Rusya'nın Ukrayna arsı darbalarını devam ettirmeginin sol tağında Harkiv şehrine urulan raketi darbasında onurça adamın yaralanmağının izyanına kabat geldi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın resmileri Amerikan kampanyalarının yurdun bay mineral teristilerine maya koymağına yol asık ilalısının tekstini çap ettiler. Amerika bilen Ukrayna'nın gepleşikçileri sol ilalısık boyunca düşünüşmekte kıyınçılık çekiyarlar. Bu mesele boyunca fevralda Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Zelenskiy'nin arasında ak tağımdaki geçirilen duşuk birek-birek karşı bildirilen ayıplamalar bilen tamamlanıptı. Rubio, Rusya'nın Ukrayna arsı basladan ve 4 yıl veri devam ettiren ursunu çözgüt tapmak maksadı bilen Paris'de Evropa yurtlarının yukarı dereceli vekilleri bilen duşuk geçirdi. Onun bilen bilelikte Trump'ın yürütü vekili Steve Witkoff hem bardı. Witkoff geçen hepte Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen 5 tağda çeken duşuk geçirendigini aytdı. Rubio'nun bellemegine öre bu Putin'in Witkoff bilen geçiren 3-cü duşugy bolupdyr. Fevralda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Trump bilen Putin günü paragçylyk gepleşiklerini başlamak meýillerini ýygyn etdiler. Trump'tan öňkü prezident Joe Biden Rusya'nın çuzusunun başından beri mundan saklanypdy. Amerikanın Moskva bilen günü gepleşikleri itergi vermegi Evropa yurtlarında alada dörödýär. Olar Washington bilen Moskwanyň arasynda baglaşyljak islendik jemleji ilalasyň netijeleri boýunça Ukrainanyň amatsyz ýagdaýda galmagyndan howatir edýärler. Rubio Parizi terk etmeginiň öň ýanynda jurnalistlere eden çykysynda "Egerde gepleşiklerde çynnaky mümkinçilikler döremese, onda Amerikanyň bulara araçylyk etmek tagallalarından birnäçe günüň içinde el çekjekdigini aýtdy. Biz bu tagallany hepdeläp ýa-da aýlap dowam ettirmeriz. Indiki birnäçe günüň dowamında bu ulalys gytky wagty mümkin bolup bolmazlygyna göz ýetirmeli. Eger bu bolmasa, onda men biziň öňe gitmelidigimizi pikir edýärin" dip Rubio aýtdy. Eger mümkin bolsa, onda biz bularyň içinde. Eger beýle bolmasa, başga illeri tutýan ugurlarymyz bar" dip pikirini dowam ettirdi. Soňra da ol Amerika soňky 3 ýylda Ukraina kömek berdi. Biz bu ursun soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu biziň ursumyz däl" diýip aýtdy. Rubio Ýewropa ýurtlarynyň esasanyň Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň bu tagallalarda saklanmagyny isleýändigini, olaryň bu urda sözü tapmakdaky rolünyň möhümdigini aýtdy. Rubio'nun bu çıkışları ak tamdı. Ukrayna'daki ursu çözüt gözlemekte öňe ilerlemen hayırlığından dürän nägililiklerin artýandygyny görkezýär. Trump saylaw kampaniýasynyň dowamında prezident bolanynyň ilkinji 24 tagdynda ursu betetjekdigini wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki zaman önümçiligi üçin zerur we atlaryny dogry aýtmak kyn bolan toprak minerallary Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky barha möjeýän söwda urşunyň merkezine düşdi. Elektrik ulaglarynyň batareýalarynyň başlap möhüm goranyş tehnologiýalaryna çenli zerur 17 elementi öz içine alýan möhüm topary emele getirýän bu seýrek minerallaryň global üpçünçiligi esasan Hitaý tarapyndan dolandyrylýar. Pekin indi Washington bilen söwdanyň ýumrulmagy we dartkynlygyň ýokarlanmagy sebäpli bu strategiki güýje ulanmagy tinançar. Ýakynda girdilen gümrük salgytlaryna jogap hökmünde Hitaý Birleşen Ştatlara 7 sany seýrek toprak mineralyny satmagy çäklendirdi. Açaçan gadagançylyk bolmasa da bu ädim öndürijilerden eksport ihtiýarnamalary üçin Hitaý hökümetine ýüz tutmagy talap edýär we Birleşen Ştatlaryň goranmak pudagy bilen bagly kampaniýalara has agyr degip biljek bahalaryň we üpçünçülügün peselmegine sebep bolmağı varadaki aladaları arttırıyar. 20-nji asyrda neftin bolşyaly seýrek toprak mineralları 21-nji asyrda möhüm boldy diýip Syracuse Universitetiniň raýat we jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça Maxwell mektebiniň kömekçi professory Sean McFate aýtdy. Mikroçipler yaşıl teknologiya ve kvant hataplaması hemmeti seyrek toprak minerallarını talep ediyor ve bu yerde Hıtay'ın esası payı var. Bu sevdanın çeğinden çıkayan milli hopsulluk zerurluğudur deyip bilir men belledi. Pekin dünyadaki seyrek toprak elementlerinin önümçülüğünün 3'ten 2 bölüğünden kovrağını gözükçülük ediyor ve onları gaytadan işleme kuvatının 90%'ından kovrağını dolandırıyor. Şeyle hem Hıtay gaytadan işlenen seyrek toprak seriştelerinin şolsan da ağır elementlerin ve Birleşen Ştatların korunmak buğdağında ulanılayan beylikli seyrek mineralların ekspertine monopoliyasını saklayar. Bu seriştiler söveş uçarlarını, söveş gemilerini, raketaları, tankları ve lazerleri öndürme üçün mühüm magnetleri dörütmekte ulanılayar. Hıtay'ın bu tezde çeklendirmeleri ne edip durmuşa geçirilecek tığı entek belli del. Ama Washington'da yerleşen strategiki ve halkarı bağırlıklar merkezinin hatavatında Pekin'in ihtiyarnamı sistemi ne dörödyenligi bellenip eksporta ara kesme bolmagynyň mümkinligi we käbir amerikan firmalarynyň serişti üpçünçüligünde hususanda milli howpsuzlyk pudagyndaky üpçünçülikde bök dönüşligiň döräp biljekdigi duýdurildi. Birleşen Ştatlar bu üpçünçülük zinjirleri üçin has ejiz diýip 14 aprelde çap bolan hasabatda aýdylýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda agyr seýrek toprak elementleriniň önümçüligi ýok diýilýär. Täze eksport çäklendirmeleri orta we agyr seýrek toprak elementleriniň 7'sine degişlidir. Samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium we itrium. Bularyň her biri gorunuş puwdagynda möhüm rol oýnaýar. Mysal üçin itrium reaktiw uçar hereketlendirijiler üçin ýokary temperaturaly örtük hökmünde ulanylýar we olaryň uçýan wagtynda eremeginiň öňüne alýar. Analitikler Pekiniň bu seriştelere garaşlylygy artdyrmak isleýänligini aýdýarlar. Pentagonda we Birleşen Ştatlaryň kompaniýalarynda ähtiýaçlyklar bar bolsa da olary üçinçilik zanjyrındaky dowamly bökdönçlük üçin ýeterli hasaplanmayar. Üstesine elementlerin özlerine değişli girdilen gadağınçılıklardan başka da Pekin Birleşen Ştatların korunuş ve hova pudağına değişli 16 tane kuramanı eksport gözökçülük sanavına koştu. Olara koşu maksatlı ulanılayan haritleri şolsanda seyrek toprak elementleri satın almak çeklendirildi. Sirakuza Üniversitesi'nin profesörü Dimitar Georgiev Pekin'in sonku çeklendirmelerine Sevda Urşu Hatam Mövcan halatında eksporta çeklendirip bilecektiğini görkülme üçün edýän ädimi hökmünde seredýänligini aýtdy. Şeýle bolsa çäreler we olary güýçlendirmek ukyby Hytaý üçin güýçli gural bolýar. Üpçünçüligi çäklendirmek mümkinçiliginden başga da Pekiniň bazardaky täsiri, bahalary keskitlemäge we beýleki öndürijilere täsir ýetirmäge, käbir müşteriler üçin çykdyjylary ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Muny Hytaýyň durmuşa geçiren öňkü çärelerinde hem görmek mümkin. 2023-nji ýylda Pekin çiplerde, radarlarda we emeli hemralarda ulanylýan gali we germaniýaly serişdeler экспортын чеклендирипти. Ондан соң 2024 жылдын декабрында олардын Бирлешен Штаттарга экспорт эдилмегине доолу кадаганчылык кирдипти. Шондон соң бахалар жогорланды ва дүйнө базарларында бөлүнүшүк дөрөдү. Гүнбатар юртларынан сатып алынган галиум Хытайда сатып алынгандан 2-3 эсе кымбат болду. Стратегики ва халкары барлыклар меркезинин хазабаты Хытайдын экспорт көзөкчүлүгүнүн Бирлешен Штаттардын кошунунун таярлыгына көнөдөн көнү хоп салгандыгын дуй duryar we kanun çykarjylaryň hemde analitiklerin goranyş önümçüligünde ýa-da galyanlygy baradaky aladalaryny artdyryar. Bilermenler Hytaýyň basyşy bilen ýüz-ýüz bolup Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň özünde önümçüligi ösdürmek we daşary ýurtlarda täze çeşmelere göz aýlamak boýunça siýasaty ýörötmeldigini aýdýarlar. 1980-nji ýyllarda Birleşen Ştatlar seýrek toprak serişdelerini öndürmekde öňde barajydy. Ýöne bahalaryň ýokarlanmagy 2000-nji ýyllaryň başynda Kaliforniýadaky Mountain Pass käniniň ýapylmagyna sebäp boldy. Şondan soň bu magdan käni açyldy we Birleşen Ştatlaryň administrasiýalary şolsanda prezident Donald Trumpyň ilkinji möhletinde seýrek toprak elementlerini gadyp almak we arasalamak boýunça dehkanlara maýa goýumlary ýetirli bölünip berildi. Hemme seýrek toprak elementleri we beýleki möhüm minerallar boýunça Hytaýyň ýetinden ýetmek köp wagty talap edýär we gymmat düşýär. Bu pudakda işleýänleriň käbiri Trump tarapyndan girdilen gümrük salgytlaryň seýrek ýer elementleriniň önümçülügini arttırmak işini kıyınlaştırıp bilecektigini belliyerler. Bu yagdaýda Amerikanyň Birleşen Ştatlary daşary ýurtlardan öpçünçülügi arttırmak isleýär. Trampyň administrasiýasy Grenlandiýada we Ukrainada seýrek toprak elementleriň we beýleki möhüm mineralların önümçülügünde has köp ihtiýar almak isleýär. Kiýew bilen Washingtonyň bu urdan şertnamy baglaşmagy ýakynlaşanlygy habar berilýär. Şeýle hem Washington Braziliýada we Gunorta Afrikada täze magdan kändleriniň işlenmegini goldaýar we Texasda seýrek duş gelýän agyr toprak elementlerini gaýtadan işleýän ilkinji detxany maliýeleşdirýär. Ýöne onuň netije görkezip başlamagyna bir näçe ýyl gerek bolar. Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.